Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Poslušajte šta je pokazala analiza stručnjaka za terorizam profesora Vlada Azinovića o učešću građana Bosne i Hercegovine na ratištima u Iraku i Siriji.
Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan javnosti, protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci.
Zašto je blokirano formiranje suda za ratne zločine na Kosovu i pored upornih pozivanja Prištine da to učine sa svih relevantnih međunarodnih adresa?
Analitičari i opozicija koja se protivi formiranju ovog suda, međutim ponavljaju da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova i zato se odugovlači sa njegovim formiranjem. Naročito je to slučaj kod pojedini poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija.
Može li učesnik Dubrovačkog ratišta Milivoje Katnić biti crnogorski tužilac u čijoj će nadležnosti biti procesuiranje ratnih zločina? Dalibor Kavuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki.
Zašto ni 14 godina poslije ubistva jagodinskog novinara Milana Pantića javnost u Srbiji ne zna ko su počinioci zločina? Bivši operativac MUP-a Živorad Jovanović.
Najverovatnije, a mislim da je to osnovni razlog, da istraga kada je izvršeno to ubistvo nije urađena temeljito i detaljno.
O čemu pišu kod vas bilo je centralno pitanje u debati na kojoj su sinoć u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije. Albatros Ređaj.
Mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele.
Zašto na Trubački festival Guča u buduće neće pjevati estradne zvijezde tipa Cece i Ase Lukasa? Sabor više neće biti talac folk zvijezda, kaže jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba Gvozden Rosić.
Trubači su pocijepanim opancima pravili sabor i u pocijepanoj odreći narodnoj nošnji, dok su doveli sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvijezde kojima nije mjesto tu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, naziv je analize koju je objavila Atlantska inicijativa. Autori su profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog i publicist Muhamed Jusić. Prvi put o nekim se detaljima odlaska BH državljana na strana ratišta precizno govori. Prije svega podaci o broju ljudi koji su otišli ili tačnim datumima prvih odlazaka. U istraživanju se navodi da su od proljeća 2012. u Siriju i Irak otišla 192 odrasla državljanina i najmanje 25 djece. Povod je to da Marija Arnautović detaljnije o svemu razgovara sa jednim od autora, profesorom Vladom Azinovićem.
Do sada se baratalo sa podatkom o 330 ljudi, makar su tako mediji prenosili, koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u Siriju ili Irak. Vi govorite od 192, ako se ne varam, odrasla državljana i 25 djece. Na čemu se baziraju podaci u ovom istraživanju?
U suradnji sa našim agencijama za provedbu zakona, pa i sa medijima koji su o tome detaljno izvještavali, uspjeli smo rekonstruirati poimenice osobe za koje se vjeruje ili pouzdano zna da su protekle 2,5, za prvo skoro 3 godine putovale u Siriju, ostajale tamo, neke od tih osoba su se i vratile. Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan javnosti, protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci. Spomenuli ste brojku od 330 ljudi, to je brojka koju je objavio Londonski institut za istraživanje procesa radikalizacije, međutim to je procjena. Do tih je procjena teško doći i mi bismo zapravo te procjene samo trebali shvatiti kao neku vrstu alata koji bi nam pomogao da shvatimo dubinu tog problema. Sa bosansko-hercegovačkim državljanima postoji jedan dodatan problem, a to je što se njihovi odlasci ne mogu registrirati kada se događaju iz zemalja u kojima oni žive, a ne žive samo u Bosni i Hercegovini. 1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje, prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Zanimljiv dio istraživanja je koji se tiče žena koje su odlazile na ova ratišta. O tome se zaista malo govori u Bosni i Hercegovini. Kažete da ih je najviše otišlo 2013. godine, njih 24. Ja ću sada iscitirati dio iz istraživanja. U nekoliko slučajeva žene su dolazile u Siriju bez pratnje muževa, braća ili očeva, što im je stvaralo probleme i bile su izložene pritisku. Takve situacije u nekim slučajevima dovodile su do dramatičnih zapleta, piše to u istraživanju. Kakvih konkretno dramatičnih zapleta?
Upravo iz razloga koje sam naveo na početku studije, mi ne možemo otkrivati sve do čega smo došli tokom istraživanja. Naprosto radi se o individualnim sudbinama osoba koje su nekad i teško patile zbog svojih izbora u životu. Ali znamo za slučajeve djevojaka koje su iz humanitarnih pobuda željele i otišle su u Siriju da bi pomagale ranjenicima na frontu. A međutim, bile su prisiljavane ili da im se dodijeli skrbnik ili da se nasilno udaju. Neke od njih su ostale i neželjeno trudne. Neke su uspjele pobjeći, neke nisu. Dakle, cijeli taj proces odlazaka u Siriju nosi sa sobom jedan niz vrlo ozbiljnih socijalnih problema koji na kraju mogu prerasti naravno i u sigurnosne, ali dobar dio tih problema ostaje potpuno mimo radara, kako se kaže. Ali se zapravo ne fokusiramo na stvarne društvene probleme i koji ih navode da odlaze, ali i koji posljedično nastaju zbog tih odlazaka. Imamo slučajeve oca iz okoline zajednice koji je otišao, poginuo u Siriji nakon nekoliko dana i za sebe ostavio nezbrinutu suprugu i petero djece. Pitanje u kakvim okolnostima odrastaju ta djeca. Imamo slučaj državljanina Bosne i Hercegovine koji je praktično bez dopuštenja supruge odveo njihovo zajedničko dijete iz Italije u Siriju. On je poginuo u roku od 7 dana. Dječak od 4 godine je usvojen od strane jedne druge familije koja je također u Siriji. Otac te familije je također nakon nekoliko mjeseci poginuo u Siriji. Sad ga je usvojila treća familija. Znači imate dječaka od 5 godina koji u roku od nekoliko mjeseci dva puta gubi oca. Pitanje je kakve to posljedice dugoročno, psihosocijalne ostavlja ne samo na tu mladu individuu nego i na mnoge druge.
Kako se dakle došlo od humanitaraca, vjerskih učitelja, instruktora, ali tako vojnih, kako kažete u istraživanju, do učesnika u ratovima?
Ja mislim da se zapravo u Bosni i Hercegovini reflektirala promjena koja se događala u Siriji. Ako se prisjetimo prije 3,5 ili skoro 4 godine kad je počeo rat tamo, mi smo svi bili za snage opozicije, bili smo svi protiv režima Bašara al-Asada i svi smo priželjkivali neku vrstu vojne intervencije, pogotovo nas koje je situacija u Siriji podsjećala na ono što se događalo u Bosni. I ljudi su odlazili tamo iz najčistijih pobuda. Međutim, kako se mijenjala situacija u Siriji, kako su određene frakcije sa nekom ideološkom matricom sticale prednost i jačale i na kraju prerasle u ono što danas zovemo ISIL, tako se i ciljna grupa kojoj je ta priča u Siriji bila posebno atraktivna ili je s njom doživljavala neku vrstu identifikacije, vrijednosne i identitetske, mijenjala i od ljudi koji su kretali iz najplemenitijih pobuda koje su onako univerzalističke što se vrijednosnog sistema tiče. Došli smo do toga da u Siriju danas odlaze ljudi koji se više ne žele vratiti, koji u Siriji ne vide samo rat, nego vide iseljenje iz jedne nevjerničke sredine i prelazak u jednu vjerničku sredinu u kojoj žele da žive. Dakle, u Bosni i Hercegovini se postupno reflektirala ta promjena stanja u teatru operacija u Siriji i kasnije u Iraku.
Evo za kraj nešto o čemu čini mi se do sada se nije govorilo, makar ne u bosansko-hercegovačkim medijima, a to je da su neki ljudi koji su otišli upravo iz Bosne i Hercegovine preuzeli vodeće funkcije, možemo li ih tako nazvati, u ISIL-u. To se govori u vašem istraživanju.
Pa mi smo vidjeli iskaze nekih ljudi koji su se vratili sa ratišta i koje su davali policijama u regiji. I iz tih iskaza je vidljivo da je najmanje dvoje do troje ljudi preuzelo dosta značajne uloge. Neki u vojno-operativnim stvarima, neki u administrativnim jer su preuzeli dosta visoke funkcije u nekim lokalnim organima vlasti. Jedna od osoba, čovjek koji je pravomoćno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog nelegalne trgovine ljudima, se sada tom aktivnošću bavi u Siriji i Iraku. Jedan je od glavnih ljudi za mrežu kojom se strani borci uvode u Siriju.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama za priliku da govorim.
Bio je to profesor Vlado Azinović, stručnjak za terorizam, sa kojim je Marija Nautović razgovarala o analizi odlazaka BH državljana u Siriju i Irak, koju je uradio zajedno sa islamskim teologom i publicistom Muhamedom Jusićem. Intervju u cjelini i u video izdanju potražite na našoj web stranici. Evropska unija pozvala je kosovske vlasti da ne odugovlače dalje proces formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Zvaničnici u Briselu podsjećaju da je Skupština Kosova prošle godine ratifikovala sporazum na osnovu razmjene pisava predsjednice Atifete Jahjage i tadašnje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, čime se obavezala da će osnovati sud. Kosovski zvaničnici kažu, a prenosi naša Amra Zajneli, da postoje tri pitanja koja koče dalje procesuiranje za Zakona o specijalnom sudu.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federiki Mogherini, kazala je za naš program da je Kosovo dalo obećanje da će formirati specijalne komore za sumnjive slučajeve ratnih zločina, a za potrebne ustavne izmjene i za zakonodavstvo pomoć je pružila i Evropska unija. U ovlašćenju je Skupštine Kosova da zakaže sednicu za osnivanje specijalnih komora kako ne bi bilo dodatnih kašnjenja po tom pitanju, kazala je ona. Za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine ili posebnih komora potrebne su ustavne promjene, odnosno dvotrećinska većina među poslanicima Skupštine, kao i kod onih iz redova manjinskih zajednica. Odmah nakon toga bi usledilo i glasanje za zakon o specijalnom sudu o kojem je Kosovo pregovaralo sa Evropskom unijom. Zvaničnici vladajuće Demokratske partije Kosova kažu da su tri glavna pitanja o kojima još treba da se pregovara. Radi se o vremenskom roku rada ovog suda i delima koji bi bili predmet suda, o istinitosti svedočenja i o povratku sudske arhive Kosovu. Adem Grabovci, šef poslaničke grupe ove partije, kaže da zakon treba da bude jasan po pitanju vremenskog okvira njegovog rada. Zatim, treba da se jasno odredi i jednakost stranaka u sudu, odnosno da se uzmu u obzir kredibilni svedoci, a ne oni koji bi iz celog ovog procesa dobili to da žive u neku drugu evropsku državu. Grabovci dodaju da je za kosovsku stranu važno da se na kraju arhiva ovog suda vrati Kosovu, zato što, kako navodi, to je deo istorije o čemu, barem delimično, narod Kosova treba biti informisan. Analitičari i opozicija koja se protivi formiranju ovog suda, međutim, ponavljaju da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova i zato se odugovlači sa njegovim formiranjem. Naročito je to slučaj kod pojedinih poslanika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Adem Grabovci pa kaže da ova partija samo traži dodatna pojašnjenja i da nije protiv osnivanja suda. Želim da pojasnim da niko od nas nije protiv pravde. Spremni smo da sarađujemo i dokazali smo i u prošlosti da smo otvoreni za saradnju, a kako bi se ova pitanja raščistila. Insistiramo na fair, pravedan i nepristrasan proces. Proces koji će doprineti uklanjanju bilo kakve magle koja se digla iznad oslobodilačke vojske Kosova, kazuje Grabovci. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope o navodnoj trgovini bivših pripadnika OVK organima srpskih civila tokom 1999. i 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog tužioca u čijem je opisu posla procesuiranje nikad rasvjetljenih ratnih zločina? Pitanje je ovo koje se otvorilo nakon informacije da je učesnik sramnog pohoda Crne Gore na Dubrovnik, sudija Milivoje Katnić, jedan od glavnih kandidata za funkciju specijalnog tužioca. Slušamo Petra Komnenića.
Dvije nevladine organizacije tražile su od vrhovnog državnog tužioca da prije mogućeg izbora sudije apelacionog suda Milivoja Katnića na mjesto glavnog specijalnog tužioca rasvijetli optužbe koje Katnića, koji slovi za glavnog kandidata na tu poziciju, vezuju sa ratnim zločinima 90-ih. Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona. Katnić ne spori da je bio jedan od 10 oficira koji su u tom periodu u Cavtatu obavljali civilnu vlast, jer ona, kako je objasnio, nakon borbenih dejstava nije funkcionisala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja je inicirala ovu temu, kaže da je neophodno da na važnu poziciju u tužilaštvu dođe čovjek sa neupitnom biografijom.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki. Oni su se našli u nadležnosti glavnog specijalnog tužioca upravo na insistiranje civilnog sektora, jer u prvobitnoj verziji izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu oni su praktično nestali negdje u prevodu.
Sa druge strane, Goran Rodić, danas ugledni advokat koji sam dolazi iz vojnog pravosuđa, kaže da ne vidi elemente koji bi Katnića onemogućili da bude izabran na funkciju za koju se kandidovao.
Sudija Katnić se izjasnio po pitanju njegovog učešća 1991. godine da je kao pravnik bio na području Dubrovačkog ratišta sa svojim zadacima i ulogom koji je imao od strane organa komande. Znači, smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, kao koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
U crnogorskom društvu su na brojnim rukovodećim funkcijama mnogi ljudi koji su bili aktivno uključeni u ratna dešavanja s početka 90-ih. Lustracija nikada nije sprovedena, a ti ljudi su prisutni i u vrhu vlasti i u opoziciji. Uprkos optužbama da su zbog tog angažmana morali i krivično odgovarati, ljudi koji su se u to vrijeme nalazili na odlučujućim pozicijama nikada se nisu našli na optuženičkoj klupi. Dalibor Kauljarević smatra da je to korijen problema.
Činjenica da Crna Gora nije iskusila smjenjivost vlasti, a samim tim ni onih ljudi koji su na različite načine učestvovali u ratnim događajima početkom 90-ih i koji nose punu političku, ako ne i koju drugu odgovornost, je svakako značajan limitirajući faktor za kompletan proces suočavanja sa prošlošću, uključujući procesuiranje ratnih zločina. Pri čemu ne kažemo unaprijed Katnić neko ko zaista nosi punu odgovornost za one radnje za koje ga optužuje bivši zatvorenici iz Morinja, već da ima obavezu da dokaže da to nije tačno, a to se ne dokazuje svakako javnim saopštenjima, već u proceduri koju on kao sudija jako dobro poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O čemu pišu kod vas bilo je centralno pitanje u istoimenoj debati u kojoj su sinoć u galeriji Hub u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije u okviru festivala Mjesec dana Prištine u Beogradu. Šta su dometi dosadašnjih književnih projekata između dvije zemlje? Koliko su stereotipi prisutni u književnosti i može li prevođenje albanskih i srpskih pisaca biti stabilniji most pomirenja od političkih sporazuma? Sve su to bile teme o kojima su govorili Albat Rosređaj, Gezima Liju, Jasna Dimitrijević i Saša Ilić. Zabilježio Dušan Komarčević.
Po završetku rata na Kosovu tokom 2000-ih na tamošnju književnu scenu stupa nova generacija autora. Teme na koje se savremeni albanski pisci sa Kosova fokusiraju su novi model života i pitanje identiteta, kaže prizrenski pisac Albatros Redžaj. Generacijama unazad smo sebe tretirali kao žrtve i krivili druge, uglavnom Srbe i ranije Otomansko carstvo, za sve loše što nam se dogodilo. Sada nismo više u toj ugodnoj poziciji da optužujemo druge. To je dovelo do toga da pitanja identiteta i samoostvarenja postanu dominantne teme u savremenoj albanskoj književnosti. Jedan od savremenih kosovskih autora je i Gezim Aliju. U svom prvom romanu koji nosi naslov U krugu ružnih, ovaj prištinac bavio se negativnim tendencijama u kosovskom društvu u periodu nakon Kumanovskog sporazuma.
This is a metaphoric title. So there is a club who is concerned to destroy the beauty.
Naslov je metaforičan. Reč je o klubu koji se trudi da uništi lepotu i uspostavi ružnoću kao glavnu estetsku vrednost. To je alegorični roman o razvoju novog društva na Kosovu nakon rata.
In the new society of Kosovo after the war.
No, koliko čitaoci u Srbiji imaju mogućnost da prate ove trendove na književnoj sceni Kosova? Na policama pojedinih knjižara u Beogradu moguće je pronaći zbirku pesama Arbena Idrizija, Zveri vole otadžbinu ili antologiju antologiju savremene kosovske književnosti pod naslovom Iz Prištine s ljubavlju. Ovih dana objavljen je i roman Milijarder Vetona Surojija. Spisateljica Jasna Dimitrijević smatra da je razmena u književnoj produkciji između Srbije i Kosova još uvek slabašna.
Sjajno što postoje festivali kao što je ovaj i kao što je Ljubito Dobar dan i Poliv od koga je, koliko mi se čini, sve krenulo, ali ne mogu da ne primetim da postoji neki zid između umetnika iz Srbije i Kosova, naročito kad je književnost u pitanju.
Uzroke za postojanje tog zida pisac Saša Ilić vidi između ostalog u baštinjenju stereotipa i govora mržnje koji u određenim trenucima eskaliraju u javnom prostoru Srbije. Kao primjer navodi medijsku hajku na premijera Albanije Edija Ramu prilikom njegove posete Srbiji. Jedna naslovna strana mu je posebno ostala u sećanju.
Veliki naslov dole piše Edi Rama šiptar bez srama, to je bila naslovnica Informera. To su neke stvari koje su prisutne u srpskom društvu i sa kojim je teško izaći na kraj. Iako se neprestano govori naravno o približavanju u Evropskoj uniji i nekom dovođenju u red raznih stvari, pa i medija.
Iako kaže da u kosovskoj književnosti i javnom prostoru nisu prisutni tako brutalni primjeri kao ovaj koji je Ilić naveo, Albatros Ređaj napominje da je primetio drugu negativnu pojavu.
They don't really like talking about the Serbs in literature.
Pisci ovde ne vole da u književnosti govore o Srbima. Dakle, postoji i dalje tendencija da se stvari prikazuju crno-belo. Mislim da je ovo glavni stereotip u savremenoj umetnosti, ne samo u književnosti, da ljudi u svom javnom poslu ignorišu činjenicu da onaj deo sveta iznad granice ili administrativne linije, kako god hoćete, postoji.
Administrative line doesn't really matter, exists.
Prošlo je 16 godina od okončanja rata na Kosovu i dve otkako je u Briselu potpisan sporazum između Beograda i Prištine, za koji mnogi tvrde da je relaksirao odnose između ovih zemalja. Ipak Jasna Dimitrijević smatra da pomirenje ne dolazi od ozgo, već kroz kulturnu razmenu.
Ako nema tog kontakta, imamo jednu priču koju nam interpretira establishment, Akademija nauka. I mislim da je u tom, da su ti možda individualni pomaci i saradnja poput ove da mnogo doprinose.
Albatros Ređaj međutim upozorava da sve ono što umetnici grade godinama, političari mogu da sruše za jedan dan. Stoga, kaže, radi na knjizi pod naslovom Pisma iz budućnosti, koja bi trebalo da bude objavljena iduće godine.
Basically, my fear that we will end up in a new cycle of conflict.
U njoj pišemo o svom strahu da ćemo završiti u novom krugu konflikta. Taj strah postoji u meni i mislim da kao umetnik treba da pišem o tome. Umesto što pokušavamo jedni druge da zadivimo, mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele.
And personal responsibility they share.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Navršilo se 14 godina od ubistva novinara Milena Pantića, dopisnika beogradskih večernjih novosti iz Jagodine, a ubice i nalogodavci tog zločina još uvijek nisu otkriveni. Branko Vučković i na ovu godišnicu podsjeća.
Milan Pantić najčešće je pisao o kriminalu i korupciji u Jagodini i Pomoravskom okrugu, a njegovi tekstovi izazvali su brutalnu reakciju moćnika koji su se osjetili ugroženim, zbog čega je svoju novinarsku hrabrost platio životom. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovor na pitanje ko su ubice Milana Pantića nalazi u njegovim tekstovima.
Ubeđen se zapravo da onog trenutka kada mi budemo tačno otkrili šta je u seriji napisa o korupciji koju je objavio pokojni kolega Pantić, toliko naljutilo moćnike da su rešili da ga ubiju, da ćemo tog trenutka biti na pravom putu da otkrijemo i ko su ubice.
U potrazi za ubicama pripadnici policijske uprave u Jagodini i uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije proverili su preko 2000 lica i obavljaju obavili više stotina razgovora u cilju provere svih dobijenih informacija. Odmah posle ubistva policija je napravila fotorobot potencijalnog ubice i raspisala nagradu od tadašnjih 300.000 nemačkih maraka, ali ubica nije pronađen. Živorad Jovanović, bivši operativac MUP, sada vlasnik detektivske agencije OZNA iz Kragujevca, kaže za naš program da su nemaran odnos policije prilikom uviđaja i nedostatak političke volje glavni razlozi što ovo ubistvo nije rasvetljeno ni posle 14 godina.
Najverovatnije, a mislim da je to osnovni razlog, da istraga kada je izvršeno to ubistvo nije urađena temeljito i detaljno. Tako da nisu na licu mjesta prorađeni neki tragovi detaljni i koji bi ukazali na lice koje bi moglo da izvrši ovo krivično delo. Također mislim da nije bilo političke volje u tom periodu da se reši to ubistvo.
Jovanović pojašnjava da svako krivično delo koje se ne reši u nekom optimalnom roku od najviše godinu dana na neki način počinje da zastareva, pa je sve teže za rasvetljavanje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi pravilnik popularnog Dragačevskog sabora trubača nalaže da se u Guči tokom trajanja manifestacije može čuti isključivo trubačka muzika. Na predstojećem 55. po redu saboru stoga neće biti gostovanja poznatih izvođača novokomponovane narodne muzike, poput Svetlane Ražnatović-Cece ili Ace Lukasa, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Organizatori ističu da na ovaj način saboru žele da vrate izvorni sjaj i reputaciju. Bilježi Vladimir Nikitović.
Po rečima Zorana Vučićevića, direktora Centra za kulturu u Guči, ustanove koja se stara o programu sabora, na saborskim pozornicama, varoškim ulicama, u kafićima i pod šatrama, bit će zabranjena bilo koja druga muzika osim trubačke. Da li se ova odluka poštuje, kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će kažnjavati sve one koji je budu kršili. Na ovaj korak organizatori su se odlučili nakon što su saznali rezultate ankete univerzitetskih profesora Vladimira Senića i Veljka Marinkovića, kaže Zoran Vučićević.
Jedno pitanje je bilo upravo za koju su vrstu muzike. Preko 85% se građana izjasnilo da je za trubačku muziku. Jako mali procenat je, znači broj se desetine ljudi koji su se izjasnili za Cecu, za Miroslava i za druge estradne zvezde.
Bivši direktor Centra za kulturu Adam Tadić, za vreme čijeg su mandata koncerti estradnih zvezda na saboru u Guči postali standard, kaže da je i prethodno rukovodstvo pokušavalo da stane na put novokomponovanoj muzici, ali da to nije bilo moguće, baš kao što, kako ističe, neće ni ove.
Svih nas je želja bilo da na saboru trubača bude trubačka muzika, ali dolaze na sabor mnogi drugi ljudi koji vole pored trubački drugu neku muziku. Mislim da oni to teško će da ispune.
Odluku novog rukovodstva sabora pozdravljaju trubački orkestri kako sa juga, tako i sa zapada Srbije. Bojan Krstić iz Vladičino Hana kaže da su orkestri proteklih godina vodili neravnopravnu borbu sa etabliranim estradnim imenima.
Bilo je krivo, eto zašto, na primjer, eto moj orkestar ili bilo čiji sa juga, da ne dođe da daje jedan koncert od pola sata, 45 minuta, sat vremena. Eto dođu oni i plati ih, ne znam, 20-30 hiljada eura, nisam upućen u tome, ali nama trubačima mislim da je svima bilo krivo, a nismo imali kome da kažemo to.
Sa Krstićem se slaže njegov kolega Gvozden Rosić iz Dragačeva, jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba. On naglašava da sabor već godinama nije ono što je bio, jer je postao talac sponzora i estradnih zvezda.
Sabor je izgubio ono što svi pričaju o tome, izgubio je dušu. Samo takmičenje je bačeno u ćor sokak, sve je drugo preče na saboru. Trubači su pocijepanim opancima pravili sabor i u pocijepanoj odeći narodnoj nošnji, dok su doveli sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvezde kojima nije mjesto tu i dolaze pivari koji komanduju isto sabor.
S druge strane, bivši prvi čovjek sabora Adam Tadić smatra da ova manifestacija gostovanjem novokomponovanih pevača nije izgubila ništa od svoje autentičnosti.
Ništa sabor nije izgubio, samo je se proširio. Programske sadržaje povećavao, proširivao, podobio, kako hoćete. Sabor izvor, ono što je saborsko bilo na prvom saboru, to vam tvrde da je bilo i na 54. sabor.
A iako je Ministarstvo kulture Republike Srbije godinama dotiralo sabor trubača, resorni ministar Ivan Tasovac nije želao da se izjašnjava povodom uvođenja novina koje bi trubačkoj smotri u Dragačevu trebalo da vrate barem delić starog sjaja.
To zaista nije u mojoj nadležnosti. Što se tiče festivala, generalno, znači potpuno svejedno da li je u pitanju Exit, da li je u pitanju Guča, to su turističke manifestacije. Ja sam čovjek koji se bavi kulturom.
55. Dragačevski sabor trubača trajeće 7 dana od 3. do 9. avgusta. Ove godine promenjen je stručni žiri na finalnom takmičenju kao izbor za članove ovog tela. Sastav žirija neće se znati gotovo do samog takmičenja kako bi se izbegle sumnje u regularnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
U ovih pola sata toliko, na pažnjom zahvaljuju Mahir Lešani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ovo i mnogo više sadržaja možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.